Goeiemôre van my kant af. Welkom aan julle almal. Mag julle ook die teenwoordigheid van die Here vandag beleef en mag julle toegerus word deur sy teenwoordigheid om te reis partykeer op moeilike terrein in jou lewe. Kom ons maak ons oë toe en raak gereed ook om die Here se teenwoordigheid te beleef en in te gaan. Ons kom vandag voor U, voor God, nie met vaste oortuigings nie, maar met vraende harte. Ons kom nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat ons weet. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees wat ons troos en lei. Kom ons staan en sing hierdie pragtige vlam 34. Kom ons sing al 2 in die verse. Ons gaan vanoggend saam lees uit die boek Job. Nou, ek weet nie hoeveel preke jy al gehoor het oor Job nie. Miskien. Ek weet nie hoeveel keer jy al gelees het in Job nie. Miskien. Ek weet nie hoeveel mense al vir jou Job aangehaal het nie. Miskien. Job is een van daai boeke wat so half iets van die lewe in een netedop vastval. Iemand vraag my hierdie week, Dominee, hoekom lees jy hierdie Sondag Job? Is dit dalk oor iets wat gebeur het in die wereld? Sê ek vir hulle wel, ek weet dat iets gebeur in die wereld waaroor allemaal praat. Daar is een man in Amerika doodgeskiet en allemaal praat oor. Maar dis nie hoekom ek hierdie teks gekies het nie. Wel, hierdie teks sê nogal baie oor dit, oor die doodmaak en oor homself, né? Maar ek gaan nie eers oor Charlie Kirk praat in die diens nie. Ek dink dat die boek wel nogal baie dinge sê oor sulke situasies en baie vir ons kom sê oor die lewe. Maar toe sê ek vir hierdie persoon wat my vra, dominee, het jy hierdie preek gekies omdat daar dinge in die wêreld gebeur het of in die gebeur is? Nee, in 2012 is hierdie ontmoeting al opgestel en die katechese doen dit op hierdie Sondag. En al wat ek gedoen het, wat my aandeel was om het vandag te doen, ek het verlede week en hierdie week se tekste omgeruim. Jy weet eenvoudig, omdat verlede week was het thema Sondag en die tekst is precies dit wat in die thema Sondag hanteer moes word. En daarom het ek hierdie twee Sondag omgeruim. Die boek Job praat oor lewe en ek gaan nou so bykie ietsie daarover aanraak. Vanoggend gaan ons het bykie anders hanteer. So moet nie stres as ek nie Bybel lees in die begin nie. Jy gaan achterkom, ek gaan die Bybel verhaal, gaan ek heeltyd in die tekst intrek as ek julle tonele gaan beskryf. Ek gaan 7 tonele beskryf. En daai tonele is die tekst. Party vertel ek, party haal ek net so aan. En dan gaan ek by party van daai tonele gaan ek wegbreek en ietsie daaroor sê. So dis 'n bietjie anders as oor diens. Nie een normale ene waar jy een tekst hoor en dan hoor jy een preek nie, maar ook toch een boodskap wat ons levens kan en wil aanraak en aanspreek. Kom ons maak het ons oor toe, terwyl ons so voor die Here buig. Ons God en Hemel Vader, dankie dat ons vandag hier kan wees. Dankie dat ons die woord het wat elke dag in ons lewe die lig wil laat skyn. Here, maar partykeer word hierdie son van die lig verduister. Deur dinge wat met ons gebeur, deur swaar kry. En Here, ons moet erken party goedjies is ligtelik en dan gaan ons maklik daaroor. Maar ons moet ook erken party goedjies is diep en het ontwrig ons. Dat ons partykeer stuier en lang vat om regop te kom. Here, dankie dat jy selfs in sulke tye ons nie alleen los nie, maar met ons praat hier die woord. Wil jy juist vanoggend die boek Job gebruik om ons lewens te vorm tot eer van die naam. Amen. Jy het seker al die storie gehoor van die boer wat elke aand as hy bid, geen nie om wat met hom gebeur het nie, vir die Here dankie gesê vir hierdie dag. En toe een dag, dit was eintlik baie bekend, die hele gemeenskap het geweet, hierdie ou sê net dankie vir die Here. En een dag toe brand sy hele oes af en almal wonder, wat gaan hy vanaand bid? Hy kan toch die dankie sê nie. Daai volgende dag vra hulle vir sy familie, wat het hy gebid? Die familie sê, hy het gesê, Here, dankie, dat elke dag nie soos vandag is nie. Job is iets hiervan, maar eintlik glad nie iets hiervan. Aan die een kant, ja, dat het klomp dinge met Job gebeur, en hy het steeds sy verhouding met die Here behou. Maar aan die ander kant, daar het 'n punt gekom in Job se lewe waar hy nie meer eindelijk met die Here so met 'n glimlag wou praat nie. Hy was eindelijk dikmond en hy was kwaad en hy was opstandig. Toe in Job het dit ook gebeur, dat hy op die randjie was, om sy rug op hom te draai. Wie was Job? Wel, in Esegiel hoofstuk 14 vers 14 en 20 kom hierdie naam vir die eerste keer voor buite die boek Job, in die enigste keer. En dan is hy deel van 'n groep van 3 mense, en is Noag en Daniel. En van hom word gesê, hulle het geleef volgens die wil van die Here. En in Esegiël gaan dit daaroor dat die Here vra, kan iemand as mense in 'n stad kwaad gedoen het en die Here besluit het hy wil daai stad vernietig, kan enige mens keer dat ander mense sterwe as die Here so besluit? En dan staan daar, selfs Noag en Daniël en Job, wat geleef het volgens die wil van die Here, sal dit nie reg kry nie. Dit sal dalk hulle eie lewe red, maar nie die van ander nie. Wow, ek weet nie of jy al die tekst gelees het nie. Wel, Esegiël. Die boek Job is geskryf in 'n tyd toe die Suidryk, die volk van die Here, in 'n krisis was. En die bestaande manier hoe hy oor God gedink het, net nie wou klop met wat gebeur het. En hierdie dinge wat gebeur het was 'n krisis, en waarskynlik was dit die ballingskap, en dat hulle daar in die ballingskap verneder is, en hulle het geglo, as hulle vir die Here bid, en getrou is aan die Here, en hulle kamp bring, sal die Here sy kamp bring. In hierdie krisistyd, het hierdie Jobboek begin ontstaan. Nou, in hierdie Jobboek gaan ek en jy nou saam met Job reis. En hierdie reis is natuurlik 'n lang reis deur sy krisisse heen. Maar is 'n reis, en daarom het ek die tema gegee, van vaste oortuigings, dis hoe God werk, tot 'n vraende geloof. Here, help my om te verstaan. Nou gewoonlik as ek en jy oor uitkomste dink, sal ons eerder sê, ek wil begin by vrae en ek wil eindig by vaste oortuigings. Maar as jy die boek Job lees, dan draai dit om. Hy draai dit om. Nou as ek die volgende skyfie vir jou wys, moet nou nie skrik omdat hy te klein is dat jy dit kan lees nie, maar jy moet net aan die kleure kyk. Die boek Job, daar is die hele boek Job vir ons opgesom, maar wat jy moet raak sien, is die inleiding, daar is hy is in blou, en die slot. Dit is eintlik 'n baie ongelooflike stuk prosa. So dis beskrywing van geskiedenis, van 'n verhaal. Maar daai gedeelte tussenin is alles poësie. En dit lyk vir ons of daai en hierdie ergens deur die volk ontstaan het as deel van hulle verhale. En later het mense begin vra, en toe hierdie krisis tot sy hoogtepunt gedryf word, toe word hierdie geskryf, om te sê, hoe kom iemand weer by 'n stuk heelheid, na krisis hulle lewe getref? Daar word tref die krisis vir Job, hier beskryf dit sy heelheid. Daar is hoofstuk 1 en 2, hier is hoofstuk 42 vers 7 tot 17. En dan tussenin, maar hoe kom jy van daar tot hier? Op 'n ander manier gesê, die inleiding van die boek en die afsluiting van die boek is so half 'n omarming, maar dit is prosa, en die middelste gedeelte, dis poësie. Dit beskryf Job se verhaal en alles wat met hom gebeur het, hoe hy gekom het by 'n stuk heelheid. Kom ons begin die reis. Job is vroom en opreg en baie welvarend. In die eerste toneel verskyn daar 'n man op die verhoog. Daar sit 'n vroom, ryk man op die stoep van sy voorstedelike huis. Die verteller vertel van sy rykdom en van sy vroomheid. Hoe hy vir sy kinders bid wanneer hulle partykeer. Klink dit bekend? Ja. Dis die eerste toneel. Die tweede toneel. Job is vroom en opreg, maar Satan betwyfel die motiewe van sy vroomheid en van sy geloof. Die toneel 2. Die toneel verskuif na die hemel toe. God spog met Job. Hy is vroom en opreg. Hy dien my en verdien hy verdien nie kwaad. Hy vermy die kwaad. Maar Satan beweer dat Job die Here net dien ter wille van die voordele wat hy daaruit kan kry. As God sy mooi huis, sy mooi voorstedelike huis met 'n noordelike aansig en sy besittings vat, sal hy twyfel en God vervloek, sê die Satan. Dit gaan oor die vraag of Job regtig glo. Dis die tweede toneel in hierdie boek. Die derde toneel, Job verloor alles. Slegte dinge gebeur. En nou wil hierdie boek natuurlik my en jou nou intrek. En vir my en vir jou sê, ja, kan jy al identifiseer met Job, dalk nie met sy rykdom nie, maar dalk met die voorstedelike huis. En jy sit partykeer ook op jou stoep en jy wonder, kom ons kyk wat sê die derde toneel. Die een na die ander ramp tref vir Job. Rampe wat hom vra oor God laat vra. Alhoewel sy tradisionele opvatting oor God nou eensklaps leeg en inhoudloos is, bly hy steeds getrou aan God. Sy vrou raai hom aan om God te vervloek, maar hy weier. En nou gaan ek 'n bietjie wegbreek uit die teks uit. Krisisse is deel van die lewe, wil Job vir ons kom sê. Syne was erg, maar partykeer moet 'n mens iets baie erg maak om iets te verstaan. En dis wat die boek Job nou met ons doen. Hy maak hierdie krisisse dramaties groot. Myne en joune is dalk nie so groot nie, maar krisisse is deel van ons lewe. Ons kom baie keer daar. Om alles te verloor, het nogal 'n invloed en dit bring 'n klomp vrae. Wat is die vrae wat ons vra? Help dit regtig om te glo as daar 'n krisis kom? Maak dit enige verskil? Die hele boek is 'n antwoord daarop. Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Hierdie teks suggereer dat goed nie in die eerste plek net gebeur omdat alles wat gebeur uit God se hand uitkom. Hier sien ons die Satan het sekere dinge gedoen. Hy suggereer dus nie alles wat gebeur kom net uit God se hand uit. En dan 'n baie dieper vraag, is vroomheid nie maar net selfgesentreerdheid? Is vroomheid of 'n diepgelowige toegewyde lewe nie maar net 'n manier waarop geloof gebruik word om jou eie voordele te bewerk nie? In hierdie verhaal word nou juist krisisse gebruik om te sê, nee, is nie waar nie, want krisisse toets jou geloof. En as jy geloof behou in krisisse, wys dit juist uit, dat vroomheid niemand net selfgesentreerd is nie. Die laaste vraag wat hierdie vir ons na vore bring, sal mense loyaal bly? En die vraag is 'n vraag aan my en jou. Sal jy, as die krisis jou pad kruis, sal jy loyaal bly? Ons kom by die volgende toneel. Job het nie net alles verloor nie, nou kom hy by 'n punt waar daar 'n stuk bitterheid in sy binnekant kom. Dit het 'n effek op sy lewe. Toneel 4. Job sit op die dorp se ashoop en krap sy rou sere met 'n potskerf. Drie goeie vriende daag op en kom sit by Job. Vir 7 dae en nagte sê hulle niks. Het hulle maar stil gebly. Dan begin hulle praat, lank en aan mekaar. 23 hoofstukke van hierdie boek gaan oor hierdie praat. Hoor en oor herhaal hulle dieselfde refrein. Dis jou verdiende loon wat jy beleef. God straf jou vir jou sonde. Bely net en vra vergifnis. Dan kom Job aan die woord. Ek het nie gesondig nie. Alhoewel hy God verwyd met 'n klag, het hy steeds met God bly worstel. Hy probeer verstaan hoe werk God. Ek breek weer 'n bietjie weg. Krisis het beslis 'n effek op ons geloof. Ek en jy weet dit. Want dit maak dit ons partykeer of meer bid of glad nie bid of glad nie meer bid. En mense soek, as jy in 'n krisis vasgevang word, soek jy rede, soek jy sin. Soek jy betekenis? Wil jy verstaan? Wil jy weet, wat kan ek nou doen om hier uit te kom? In Job se verhaal is sy gevolgtrekking van sy kant af. Die Here is onregverdig. Maar sy vriende sê nee, die Here vergeld, die Here straf. En wat wil hulle daarmee vir hom sê? God is eintlik baie voorspelbaar. Jy moet eintlik jou kant mooi skoon hou vir hom. As iets verkeerd verloop het in jou lewe, gaan bely nou maar. God is so voorspelbaar, hy sal jou vergeef. Maar God is so voorspelbaar in die sin, dat jy kan eintlik sy arm so 'n bietjie draai. Is eintlik net 'n transaksie. As jy doen wat jy moet doen, sal God sy kant bring. Eintlik word God hiermee uit die prentjie uitgehaal. Jy kan sy kwaad laat bedaar. Hulle werk nog steeds met hierdie beginsel, God straf sonde. Maar as jy iets doen wat sy straf wil minder maak, sal God die straf wegvat. Bely en vra vergifnis, dis eenvoudig. Dan verdwyn die ramp. Maar Job sê nee. Ek werk nie so. Ek weet ek het die sonde gedoen. En so is ons almal dalk partykeer besig, as ons in 'n krisis is in ons binnewêreld, of as ander mense 'n krisis het en ons gaan om hulle te troos, is ons besig om ons oortuigings met mense te deel. Hoekom gebeur hierdie ding? Wat moet ek en jy nou doen terwyl jy in die krisis is? So is ons besig, soos die vriende van Job. Maar werk ons ook dalk met hierdie skema. Geloof is eintlik 'n transaksie. Jy moet net jou kant bring, dan sal God het weer dat goed gaan. Hou nou op om so opstandig te wees. Maar ek en jy weet, as ons 'n krisis gehad het, ek is nie altyd opstandig nie. Dit is nie altyd die rede hoekom die goeders met my gebeur het. En daarom kan ek en jy onsself dalk meer met Job vereenselwig. Maar as ander mense krisisse het en ek en jy gaan troos hulle, moet ons partykeer ook erken, het ons dalk ook al gesê, dis die Here se wil. Aanvaar dit maar net. En dan is ons weer nader aan die vriende se kant. Want is alles wat gebeur die Here se wil? Het hy dit laat gebeur? Mense soek na krisis in krisistye na sin. En is 'n gevaarlike plek. 'n Gevaarlike plek, omdat as jy hier vashak, as hierdie skakel ons geloofsrad in neutraal laat sit, dan is dit moeilikheid. Hier hou ons partykeer op Bybel lees. Hier kan ons partykeer die Bybel lees nie, omdat ons te hartseer is. Hier is die plek waar ons ophou om te glo. Hier is die plek waar ons uitklim uit die kerk en uit geloof uit. Want dinge is te veel, ek verstaan nie. En die antwoorde van ander mense maak my stikkend en seer. Ek wil nie meer na hulle luister nie. Lyk vir my hierdie teks is besig om transaksionele geloof, wat ek en jy ook maar baie keer in ons boesem dra, te konfronteer. Hy wil die manier hoe mense God gedien het voor ballingskap, en hulle het gedink God sal altyd keer dat daar slegte dinge oor ons lewe kom, daai manier hoe hulle geglo en gedink het, wil die boek Job konfronteer. Eenspoed is nie noodwendig vergelding, straf. Teenspoed kan 'n ander oorsaak hê. Partykeer is die oorsaak dit wat ek en jy verkeerd gedoen het. Ek het daai ou geskiet, daarom sal ek gevang word, sal ek in die tronk beland. Ek het 'n verkeerde keuse gemaak. Ek het so in hierdie verhouding opgetree, dis hoekom daar gevolge is. Of ander mense het so opgetree en dit het gevolge. Teenspoed is nie noodwendig vergelding nie. Daar kan ander oorsake wees. Maar teenspoed kan partykeer nuwe geleenthede skep. Ek kan met my oog so gefokus wees op een ding en een plek in my lewe, dat ek ander moontlikhede glad nie oorweeg nie. En skielik as ek in 'n krisis is, skielik staan ek terug en ek kyk en ek sien, nou moet ek hier uitkom, en ek ander moontlikheid word 'n realiteit. En baie van ons wat hier sit, is hier, omdat ons 'n nuwe moontlikheid raak gesien het. Die vierde ding, dit kan ander doelwitte beoog. Dit kan my terugvat na my werklike prioriteite. Dit ruk ons tot stilstand, om oor grense te beweeg, wat ek nie sou doen sonder my krisis waarin ek nou is nie. Soms moet iets eers doodgaan, oor iets niets gebore kan word. Gebruik die Here alle krisisse om te straf? Nee. Is dit die oorsaak van alle krisisse? Nee. Maar word hy omkant gevang as krisisse oor ons lewenspad kom? Nee. Romeine help ons. God laat dinge ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. Nee, nie al wat gebeur is goed nie, maar hy kan die beste daaruit na vore bring in jou lewe. Nou is ons terug by hierdie prentjie, hierdie dingetjie wat ek gedoen het met die kinders. Hierdie is ons lewe. Dis wat 'n krisis in ons doen. Dit vrommel ons op. Dit maak ons vol krekels. Dis nie net plooie nie. Dit is partykeer seer kry. Maar gaan doen bietjie hierdie ding by die huis. Gaan skryf bietjie al jou krisisse op papier en vou hom so 10, 20 keer op. Vrommel hom op, druk hom styf en maak hom oop en sit daai papier as 'n lewende getuie in jou lewe neer, sodat jy kan sien dit bly nog steeds 'n papier. Hy kan dalk gestikkend en geskeurd wees. En al daai goedjies staan daar, maar dit word al dobber en hierdie papier word al sagter. Sit hom ergens op, dat jy dit kan sien, dat jy jou kan herinner, as die volgende krisis kom, dat jy hierdie papier weer kan opneem. Maar nou beweeg ons na die volgende toneel. Job beweeg van 'n klag, tot 'n punt waar God intree, en met hom begin praat. God praat, en Job sien God raak. Die vyfde toneel. God self kom op die verhoog en praat uit 'n stormwind met Job. God beantwoord nie sy vraag waarom die ellende hom tref nie, maar hy wys hom op die grootheid van sy skepping. Sodra Job sy eie nietigheid kan verstaan, sodat Job sy eie nietigheid kan verstaan. Job staan in verwondering oor God. Waar was jy toe ek begin God se gesprek? Gaan lees dit maar. Een van die mooiste tekste in hierdie Bybel. Waar was jy toe ek die aarde geskep? En die bedoeling is nie om hom te verwyd nie, maar om op 'n reis te neem en iets te laat sien. Die gesprek vorm as het ware deel van 'n hofsaak. En in hierdie hofsaak is God nou die een wat sê, jy het my nou lang genoeg aangekla, nou sit jy bietjie en luister, en ek gaan met jou praat. En hy wys hom die skepping, die grootheid daarvan. Hy wys hom na die diere. Hy vat hom deur elke dier. As jy diere se name wil soek in die Bybel, daar is hulle. Maar aangryp hom. Wat is hy besig om met hierdie hofsaak te doen? Hy wil hê, die leser moet weet en sien dat lyding teen 'n groter agtergrond as net die persoon wat ly gesien word. Hy wil hê, ons moet besef, daar bestaan 'n ander perspektief wat nie vir die leier sigbaar is nie. Die een wat ly sigbaar is. En dan, hy wil hê, jy moet raak sien, jy hoef nie die skepping te verstaan om dit te sien, te ervaar en geraak te word daardeur. Dit is amper soos jy kyk televisie. Jy hoef nie te verstaan en klankgolwe te sien nie, maar jy kan geniet en agteroor sit en die rugby in jou sitkamer kyk. Jy hoef dit nie te verstaan om dit te kan beleef, te kan ervaar en te kan geniet nie. Maar dan praat hy oor die lyding. Jy hoef nie lyding te verstaan nie. Dit vra net kinderlike vertroue. Waarin? Kinderlike vertroue dat God jou nog nie gelos het nie. Kinderlike vertroue dat God nou teenwoordig is. Kinderlike vertroue dat as ek aanhou om hom te dien, dat hy saam met my op hierdie reis deur die krisis sal gaan. Wat is hy besig om te doen? Die transaksieteologie, die vergelding, strafteologie, fokus op die oorsaak. As ek weet hoekom, kan ek iets anders doen om net 'n teenprestasie te doen, sodat die Here weer tevrede gestel kan word en die krisis kan verdwyn. Ek soek antwoorde. Want as ek 'n antwoord het, dan weet ek wat kan ek doen, sodat ek God net weer in 'n goeie luim kan kry en dat hy my lot kan verander. Maar baie interessant, ek wil net so een ding nog hieroor sê. Hierdie werk met 'n verkeerde verstaan dat God die oorsaak van alles is, ook lyding, en dat God lyding as straf gebruik. Dit wil eenvoudige antwoorde wat mense gee, menslike prestasies, een kant toe skuif en te sê, hierdie goeders is nie so maklik nie, dis baie meer kompleks. Dit sit God in 'n boksie, en skemas, en eintlik 'n poging om hom die outeur te maak van my en jou skema. God kan nie vasgevang word in sulke menslike skemas. Dis waaroor Job gaan. Maar teenoor hierdie transaksie teologie kom plaas God iets nuuts in die plek daarvan, 'n vertroue teologie. Vertroue fokus op verlossing. Hou aan om te glo, nie op grond van die antwoorde nie, maar op grond van sy teenwoordigheid en van 'n herstelde verhouding. Dit is baie interessant dat hierdie teks eintlik vir ons ietsie beskryf van God wat by die krisis verbygaan om by die een wat die krisis beleef uit te kom, om saam met hom te gaan sit, saam met hom te gaan wees. God met ons, Immanuel, soos wat Jesus aarde toe gekom het om met mense te kom wees, in ons skoene te kom staan. En dit bring iets nuuts op die tafel. Dit verander my. Nie my krisis nie, maar vir my. Dit bring ons by die sesde toneel. Na die stormwind is Job oorweldig tot stilte. En Job kyk anders. Toneel 6, Job doen 'n belydenis. Nou lees ek letterlik die teks in hoofstuk 42. Nou weet ek dat u alles in tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my. Ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy nou my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u gesê het, maar nou het ek u self gesien en nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. Wat gebeur? In hierdie toneel is die skrywer besig om ergens iets vir ons oop te breek in die teenwoordigheid. Los my krisis op. Nee, die krisis is nie weg nie. Maar wat was die eintlike krisis agter die krisis wat ons beleef het? Dis 'n krisis van twyfel. Is God nog betrokke? Is God nog werksaam? Dis 'n krisis, dis eintlik 'n twyfel en geloof krisis. En nou kom God en hy kom staan by my, langs my. En skielik beleef ek eenwoordigheid. En voel ek veilig. Al is ek nog binne in die krisis. En is hierdie ding wat Job beleef het. Dis hierdie ding wat ek met daai bietjies probeer vasmaak. Toneel 6 maak dis iets oop van 'n oorgawe, 'n vertroue, 'n nederige, ootmoedige lewe. 'n Lewe wat net sê, Here, soos verlede week se Psalm se laaste stukkie, Heer grond my o God, Heer grond my hart. Sien my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die regte pad. Toneel 7. Hiermee sluit ek af. Op die verhoog is God, Job en sy 4 vriende. Nou gaan die uitspraak kom oor wie reg was oor God. Die vriende word bestraf. Elifas, jy en jou 2 vriende, ek is kwaad vir julle, want julle het nie die waarheid oor my gepraat soos my dienaar Job nie. Julle het aan julle sekerhede geklou, maar Job het aan my vasgehou, al het hy getwyfel. Job kry opdrag om vir hulle te bid, en dan interessant, juist hierdie gebed, te midde van 'n ramp, herstel sy lewe. Wow. Job sit aan die ander kant. Hy het meer as wat hy ooit gehad het. Maar hierdie keer het hy dit gekry omdat die Here seën as hy goed doen. Maar hierdie keer verstaan Job, waar kom sy rykdom vandaan? Genade van God se teenwoordigheid. Van God se betrokkenheid. Ag, saam reis met my en jou. Maak dit my en jou pyn in die krisis minder? Nee. Maak dit ons worsteling minder? Nee. Wat verander dit dan? Dit vul my lewe met die wete. Die lewende God, wat die hemel en aarde geskep het, is nou hier. Ek kan hom nie beheer nie. Daarom moet ons dalk met minder sekerheid oor ander mense praat en met ander mense praat. Met baie meer nederigheid. Maar kan ons opstaan as ons self in 'n krisis is, nie omdat die krisis ons nie plat trek nie, maar omdat God by ons in dit teenwoordig is. Ek wil afsluit. Reis saam met God van vaste oortuigings tot 'n vraende geloof. Partykeer kan jy dink vaste oortuigings is 'n pad waar jy God naby jou beleef. Job kom sê, vaste oortuigings kan partykeer 'n gevaarlike plek wees. Maar vraende geloof kan partykeer die plek wees waar ek gekoester word in God se teenwoordigheid. Amen. Ons gaan nou op 3 maniere reageer op hierdie woord. Ons gaan eerstens, gaan ek julle laat staan en dan gaan ons saam aan 'n geloofsbelydenis deelneem. Na die geloofsbelydenis gaan ek 'n gebed van toewyding bid. En dan gaan ons kerkraadslede bevestig as deel van hierdie antwoord op ons gebed. En dan gaan ons ons offergawes met die Here deel. Kom ons staan en dan doen ons 'n geloofsbelydenis. Ek het al baie oor God gepraat, maar ek is nie opgewasse om oor God te praat nie. Dit pas by my om liever stil te bly. God se wonderdade is te groot vir my. Ek glo dat Jesus kom wys het hoe God is. Ek glo die Gees skep die geloof in my. Ek glo in God, die ewige, onbegryplike wese, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons bring nie antwoorde nie, maar net ons vra. Ons bring nie sekerhede nie, maar hoop. Ontmoet ons in ons stilte, ons worsteling en ons gebede. Laat ons die teenwoordigheid ervaar. Selfs al verstaan ons nie altyd nie. Amen. Ons slotlied is Vonk 72. Kom ons sing dit terwyl ons staan en 'n aangrypende mooi lied ook. Mag jy die pad saam met God loop. Nie altyd met antwoorde nie, maar altyd in sy teenwoordigheid. Mag jy geborge wees in die misterie, getroos in die stilte en geseend op jou reis. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee.